Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v piatok 22. júla. Dnešné správy pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Čorej. Ja som Simona Lučkaničová. Ruský prezident Vladimír Putin sa naďalej snaží pracovať na imidži lídra, ktorý nie je taký izolovaný, ako tvrdia západní politici. Tento týždeň vycestoval do Teheránu, kde sa okrem iránskeho prezidenta a duchovného vodcu stretol aj s najvyšším predstaviteľom členskej krajiny NATO. Išlo o tureckého prezidenta Erdogana, s ktorým diskutoval o bezpečnostnej situácii v Sýrii a o dodávkach obilia z Ukrajiny. Putin aj Erdogan označili rokovania za konštruktívne, ale viac ako o ich obsahu sa hovorilo o geste, ktoré im predchádzalo. Podľa viacerých analytikov bolo ukážkou, ako veľa sa toho zmenilo od začiatku vojny na Ukrajine. Putin už vo vzťahu s mnohými zahraničnými lídrami nie je ten, kto dominuje. Aj tých zo pár spojencov, ktorí mu ostali, potrebuje o mnoho viac ako predtým. Čo sa stalo? Erdogan urobil Putinovi to, čo robí ruský prezident iným lídrom už celé roky. Pred začiatkom rozhovoru ho nechal čakať osamoteného pred novinármi. Očividne nervózny Putin, ktorého tvár snímala turecká televízia, robil grimasy a prešľapoval na mieste. Erdogan prišiel až po 50 sekundách a ruskému prezidentovi so širokým úsmevom podal ruku. Viaceré turecké médiá naznačili, že sa tým pomstil za podobný incident spred dvoch rokov, keď ho Putin nechal čakať dve minúty. Putin pritom mešká na rokovania pravidelne. Napríklad bývalú nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú nechal čakať 4 hodiny. A neskoro prišiel aj na stretnutie s britskou kráľovnou Alžbetou II, pápežom Františkom či bývalým slovenským premiérom Mikulášom Zurindom. O čom rokovali? Turecko odsudzuje inváziu na Ukrajinu, ale nepodporuje protiruské sankcie a naďalej komunikuje s Kremľom. Počas vojny sa snaží vystupovať ako mediátor medzi oboma stranami. Ukrajina a Rusko dnes, v piatok, podpíšu dohodu o vývoze obilia, ktoré Ukrajinci nemôžu exportovať pre blokádu čiernomorských prístavov. V posledných týždňoch sa objavili dôkazy, že Rusi toto obilie kradnú a následne predávajú napríklad aj do Turecka. Putin a Erdogan sa rozprávali aj o bezpečnostnej situácii v Sýrii, na ktorú však majú rozdielný pohľad. Zatiaľ čo Rusko a Irán podporujú vládu Bašar al-Asada, Turecko je na strane opozičných povstalcov. Podľa Putina, ktorý uznáva samozvané separatistické republiky v Gruzínsku a na Ukrajine, je riešením rešpektovanie sýrskej územnej celistvosti. Netreba pritom zabúdať na to, že Erdogan sa v skutočnosti viac podobá na Putina ako na svojich spojencov z NATO. Svedčí o tom jeho prístup k ľudským právam, opozícii, aktivistom a médiám, ale aj vojenské operácie na severe Sýrie, s ktorými demokratický Západ nesúhlasil. Čo ďalšie sa stalo? Putin sa v Teheráne rozprával aj s iránskym prezidentom a zároveň duchovným vodcom Alim Chameneim, ktorý podporuje vojnu proti Ukrajine. Tvrdí, že ak by vojnu nezačal Putin, urobilo by to NATO. Lídri oboch krajín dúfajú, že v nasledujúcom období zintenzívnia spoluprácu. Putinov poradca vyhlásil, že postoje Iránu a Ruska sú, citujem, k väčšine veci podobné, dokonca takmer rovnaké. Spojené štáty medzi tým varujú, že Irán plánuje poskytnúť Rusku stovky dronov. Takisto sa objavili správy, že na jeho území sa má uskutočniť tréning ruských vojakov. Iránske úrady tieto tvrdenia nepotvrdili, no ani nevyvrátili. Severná Amerika. Biden sa stretol s vyvrheľom. Ešte pred Vladimírom Putinom bol na Blízkom východe americký prezident Joe Biden. Koncom minulého týždňa navštívil aj Saudskú Arábiu, z ktorej ešte pred dvoma rokmi podľa vlastných slov plánoval urobiť vyvrheľa. Aký je kontext? Spojené štáty a Saudská Arábia udržiavajú už 10 ročia vzájomné výhodné vzťahy. Washington bol aj vďaka stabilným dodávkam ropy ochotný prehliadať, že Riad porušuje ľudské práva svojich občanov. Zlom nastal pred 4 rokmi, keď v Istanbule zavraždili novinára Jamala Khashoggiho. Za vraždou bol saudsko-arabský režim a podľa amerických tajných služieb o nej vedel aj korunný princ Muhammad bin Salman. Biden po nástupe do funkcie sľuboval, že vo svojej zahraničnej politike sa nebude riadiť výlučne americkými záujmami, ale v prvom rade hodnotami. Preto s korunným princom dlhé mesiace odmietal rokovať. Čo sa zmenilo? V čase, keď sa pre pandémiu a vojnu na Ukrajine blíži inflácia k 10%, americký prezident zmenil postoj. Biden, ktorý sa zaviazal ukončiť import energie energií z Ruska v Saudskej Arábii rokoval predovšetkým o dodávkach ropy. Z Riádu sa vrátil len s vágnym spoločným vyhlásením, na ktoré však podľa Bieleho domu nadviažu ďalšie vzájomné dohody. S Bin Salmánom si nepodal ruku, no pozdravil sa s ním dotykom pestí. V súkromnom rozhovore mu síce povedal, že ho považuje za zodpovedného za vraždu novinára, ale za túto návštevu ho aj tak kritizujú niektorí kolegovia z demokratickej strany či ľudskoprávni aktivisti. Čo ďalšie sa stalo? Biden ešte pred Riádom vycestoval aj do Izraela. Podpisom bezpečnostnej deklarácie tam sľúbil, že USA nikdy nedovolia, aby Irán získal jadrové zbrane. Izrael vníma Irán ako najväčšiu bezpečnostnú hrozbu. Niektorí mu však vyčítajú, že venoval málo pozornosti Palestíne. Biden sa síce stretol s jej prezidentom a navštívil okupovaný západný breh Jordánu, ale zároveň Palestíncom odkázal, že vyriešenie ich konfliktu s Izraelom sa zdá ako vzdialený cieľ. Európa, súboj o britského premiéra ide do finále. Slovami hasta la vista baby sa v britskom parlamente rozlúčil odchádzajúci premiér Boris Johnson. Vo funkcii ho vystrieda buď jeho ministerka zahraničných vecí, alebo muž, ktorého rezignácia urýchlila jeho pád. Aký je kontext? Johnson pred 3 rokmi presadil predčasné voľby, v ktorých pre konzervatívcov získal výraznú väčšinu. Jeho vládnutie však sprevádzalo viacero škandálov, vrátane nelegálnych večierkov v čase prísneho lockdownu. Keď sa prevalilo, že vedel o sexuálnom škandále, ale kolegu zo strany, ale napriek tomu ho vymenoval do vlády, spustila sa vlna desiatok rezignácií jeho stranických kolegov. Johnson chcel bojovať o zotrvanie vo funkcii, no pred 2 týždňami po veľkom tlaku oznámil rezignáciu aj on. V Británii sa v takom prípade nekonajú nové voľby, nového premiéra si musia vybrať vládnúci konzervatívci. Kto sú kandidáti? Tento týždeň vyvrcholila prvá fáza volieb nového lídra, v ktorých konzervatívni poslanci zúžili výber na 2 kandidátov. Sú nimi Rishi Sunak a Liz Truss. Sunak ako minister financií svojou demisiou prispel k Johnsonovmu pádu. S titulmi z Oxfordu či Stanfordu a s úspešnou podnikateľskou kariérou sa prezentuje ako racionálny politik, ktorý napriek pravicovým názorom nie je proti zvyšovaniu daní. Trusová naopak presadzuje znižovanie daní. Verejnosti je známa ako ministerka zahraničných vecí, ktorá síce spočiatku bola za zotrvanie v Európskej únii, ale medzičasom sa z nej stala silná podporovateľka Brexitu. Čo bude ďalej? Zatiaľ čo doteraz do volieb nového premiéra zasahovali len konzervatívni poslanci, o víťazovi spomedzi finálnej dvojice rozhodne všetkých zhruba 160 000 členov strany. Ide pritom prevažne o starších mužov bielej pleti, ktorí sú liberálnejší v ekonomických otázkach a konzervatívni v spoločenských témach. Meno nového premiéra bude známe do 5. septembra, keď budú mať konzervatívci snem. Afrika. Hlad ohrozuje nielen východ kontinentu. Milióny ľudí vo východnej Afrike sú na pokraji hladomoru. Môže za to extrémne sucho, najhoršie za posledných 40 rokov. O čo ide? Počas uplynulých 4 rokov pršalo na východe Afriky len veľmi málo. Opakuje sa to aj tento rok a bez pomoci zvonku nebudú mať mnohí ľudia v krajinách afrického rohu čo jesť. Najhoršia situácia je v Somálsku, kde trpí hladom vyše 6 miliónov ľudí. No podobné je to aj v niektorých častiach Etiópie a Kene. Dokopy hladuje 18 miliónov ľudí. Dôvodom je spomínané sucho, ale aj rast cien potravín a pandémia covidu, ktorá zhoršila ekonomickú situáciu v oblasti. Potrebujú väčšiu pomoc. V Kenii dlhoročný nedostatok zrážok priniesol nielen horšiu úrodu. Sucho zabilo asi 1,5 milióna zvierat, ktoré sa chovajú kvôli mlieku a mesu. Zo severu Ugandy zas zajul hlásia úmrtie 200 ľudí, ktorí nemali dostatok jedla. OSN varuje, že obete budú pribúdať. Somálsko môže pred hladomorom zachrániť iba výrazný nárast finančnej pomoci zo zahraničia. Do krajiny už smerujú desiatky miliónov eur, ale podľa OSN je to iba zlomok toho, čo potrebujú. Výstraha z minulosti. Ohrozené sú najmä deti. Predstavitelia humanitárnych organizácií svetovým médiám rozprávajú hrozivé správy o tom, ako im pred očami zomierajú podvýživené deti. Riaditeľka organizácie Save the Children dokonca povedala, že z hľadiska toho, ako sú zasiahnuté deti, nevidela za 23 rokov horšiu krízu. Od humanitárnych pracovníkov prichádza aj varovanie, že sa môže opakovať situácia z roku 2011, keď v Somálsku v dôsledku hladu a chorôb, ktoré spôsobil nedostatok jedla, zomrelo 260 000 ľudí. Polovica z nich boli deti, ktoré nemali ani 6 rokov. Latinská Amerika, už protestuje aj Panama. K vlne protestov, ktoré sa v uplynulých rokoch a mesiacoch objavujú v Latinskej Amerike, sa pridala Panama. Štát, ktorý patrí medzi najstabilnejšie v regióne, zažíva najväčšie protesty od pádu diktatúry. O čo ide? Po roku 1989, keď americké jednotky zvrhli Manuela Noriegu, diktátora, ktorý predtým spolupracoval so CIA, sa Panama zaradila medzi najdemokratickejšie štáty v Strednej Amerike. Mimovládka Freedom House ju považuje za slobodnú krajinu a vo svojom pravidelnom hodnotení jej naposledy dala toľko bodov ako Spojeným štátom, Rumunsku či Južnej Kórei. K stabilite prispieva aj to, že panamská mena je previazaná s americkým dolárom, ktorý sa v krajine používa aj ako oficiálne platidlo. Panamu to viackrát zachránilo pred vysokou infláciou, ktorá často spôsobuje problémy v iných latinskoamerických štátoch. Prečo teraz? Tento raz je inflácia mimoriadne vysoká v celom svete, vrátane USA. V Paname vzrástli ceny potravín aj pohonných hmôt, no to nie je všetko. Veľmi veľa ľudí nahneval aj politický škandál. Na sociálnych sieťach začalo kolovať video, v ktorom si politici z vládnej strany pripíjajú whisky, ktorej fľaša stojí $340. Protesty proti rastúcim cenám preto sprevádza aj kritika vlády a korupcie. Demonstrácie na začiatku júla začali učitelia, no postupne sa k nim pripojili aj ľudia, ktorí pracujú v iných odvetviach a študenti. Jedným z dôsledkov protestov je aj blokáda dôležitej diaľnice, cez ktorú sa prepravuje tovar k panamskému prieplavu. Čo bude ďalej? Protesty sú také veľké, že ich vláda nemôže ignorovať. S demonstrantami preto začala rokovať a slúbila, že zastropuje ceny dôležitých potravín, ako sú ryža a chlieb. Regulovať bude aj cenu pohonných hmôt. Ľudí to však neuspokojilo a žiadajú viac, napríklad intenzívnejší boj proti korupcii a rozsiahlejšie politické reformy. Problémom pre vládu je, že demonstranti nie sú jednotní a majú rôzne požiadavky či názory na to, čo im štát ponúkol, aby protesty ukončili. Demonstrácie teda budú pokračovať, no je v záujme oboch strán, aby sa situácia vyriešila čo najskôr. Blokády ciest totiž spôsobujú panamskej ekonomike miliónové straty a už sa začali prejavovať aj nedostatkom jedla či paliva v niektorých častiach krajiny. Dnešné správy pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Čorej. Do počutia o týždeň.